Dobar dan. V minulih prazničnih dneh smo si morda privoščili malo daljši spanec ali pa si celo nekoliko porušili ritem spanja. Naša sogovornica, doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar, je specialistka otroške nevrologije in pediatrije, ki se ukvarja s področjem preučevanja spanja in motenj spanja, prvenstveno pri otrocih. Ker so se ravno končale prvomajske počitnice, se bi v današnji oddaji najprej posvetili prav njim. Pri šolajočih otrocih je ena glavnih težav prav spanje.
Potem seveda različne čustvene motnje v smislu razdražljivosti, težke koncentracije. Spanje je pomembno za pretvorbo kratkoročnega v dolgoročni spomin, tako da je zelo pomembno, ne, da se preden gremo učiti, da smo dobro naspani, da in da tudi potem, ko se učimo, da gremo spati, da si te stvari, ki smo se jih učili, tudi dobro zapomnimo. Zato recimo so tudi ta preverjanja znanja v zgodnih jutarnjih urah zelo neprimerna.
Doktorica izpostavlja tudi druge tvegane oblike vedenja.
Predvsem zlorabo različnih poživil, potem v tej skupini ne nazadnje tudi velik problem naraščajoče debelosti. Mi vemo, da če smo kronično neprespani, smo nagnjeni k temu, da se prekomerno redimo, zato ker neprespani izločajo manj hormona sitosti in po drugi strani več hormona lakote. Imajo predvsem željo po zelo nezdravi hrani, ki jo tudi bolj skladiščijo, ker lahko pride potem slednjič do razvoja neodzivnosti na inzulin, inzulinske rezistence in tudi potem sladkorne bolezni tipa 2. Tako da predvsem pa, kot že rečeno, pri tej populacije, kar smo tudi videli v času COVID-a, veliko čustvenih težav, predvsem anksioznost, depresivne simptomatike in potem lahko tudi drugih tveganih oblik vedenja, samopoškodovalnega vedenja, tudi samomorov.
V najbolj ekstremnih primerih. Če se vrnemo k spanju, pri tem zagotovo ne pomaga uporaba elektronskih naprav, pa naj gre za otroke ali odrasle. Kdaj je torej primerno, da se ločimo od svojih naprav, da bo spanec čim bolj kvaliteten?
Nekje priporočila so, tako bom rekla, na palec, da približno eno uro pred spanjem ne bi vse te predmete, ki imajo zaslone, ki oddajajo svetlobo kratkih valovnih dolžin, se pravi modro svetlobo, ki izrazito zavira zločenje hormona spanja, melatonina, da bi jih odložili. Problem različnih teh elektronskih naprav pri mladih, če jih imajo v sobah, je tudi to, da so preko njih upleteni v neke družbene aktivnosti, ki jih še delajo budne in še dodatno zamaknejo njihovo fazo ritma budnosti in spanja. Potem različna sporočila, ki priletijo na telefon sredi noči in ranni zvočen signal, tudi motijo spanje, tako da bi bilo zelo priporočljivo, da vseh teh elektronskih naprav pravzaprav sploh ne bi imeli v spalnicah, kar pa je velikokrat pravzaprav skoraj nemogoče, ne, kajti veliko mladostnikov ima v sobah računalnike, nekateri celo televizijo, pa tudi za odrasle. Ne. Televizija nekakor nima mesta v spalnici. Ja.
Poleg tega veliko ljudi uporablja budilko kar na pametnem telefonu.
Praktično nihče več ne uporablja te standardne, klasične, stare budilke, ki nas je glasno prebujala, ampak zelo veliko ljudi uporablja elektronske naprave tudi v te namene.
Kako se torej pripraviti na spanje, kaj vse moramo postoriti, da se bomo lažje zazibali v svet sanj? Tukaj ima pomembno vlogo tudi svetloba.
Ja, za vse zelo pomembno to, kot rečemo, te principi zlate in dobre higiene spanja. Se pravi, da skrbimo za neko konstantno stalnost, kdaj gremo zvečer spati in kdaj zjutraj vstanemo. Kajti to je zelo pomembno, da našo biološko uro, katere perioda je sicer nekoliko daljša kot 24 ur pri večini ljudi, se pravi, da se geni v njej pripisuje s periodo, ki je skoraj dolga, skoraj 25 ur in če želimo biti usklajeni 24-urnim ciklusom dneva in noči, je pomembno, da imamo te zunanje dejavnike časa, ki to naša uro vsak dan znova resetirajo na 24-urni ritem. In med temi dejavniki časa so pomembne te konstantne ure večernega uspavanja, jutranjega prebujanja, izrazitega pomena pa tudi svetloba. Svetlobo moramo, tako kot ste rekli, zvečer nekoliko začeti zmanjševati, medtem ko je zelo pomembno, da pa smo zlasti zjutraj izpostavljeni močni svetlobi, ki bo tudi zavrla izločanje našega hormona spanja in na ta način tudi omogočila, da bomo šli zvečer lažje spati.
Vsekakor pa zvečer ni primerno uživati preobilnih obrokov.
Veliko krat je problem pri mladih, kot sem rekla, zloraba različnih poživil, tudi kofeina uživajo veliko. Ne. Nekje mladostniki oziroma otroci do 18. leta ne kofeina ne bi uživali. Zelo pomembna je tudi redna telesna aktivnost. Tudi te imajo pogosto premalo, se pravi, redna telesna aktivnost v zgodnem popodanskem času nam bo omogočila, da se bomo zvečer lažje uspavali, po drugi strani pa se pretirana telesna aktivnost zvečer pa odsvetuje. Zelo pomembno je tudi, da nekako čas, ki ga preživimo v postelji, je čim bolj enak času spanja. Se pravi, kolikor ne moramo spati, je pomembno, da postelje zapustimo, izvajamo mirno aktivnost v nekem drugem, ne preveč osvetljenem prostoru in ko smo nekako začutimo ponovno tisto zaspanost, ponovno poskušamo spanjem. Kajti, ko naši možgani vidijo posteljo, jo morajo povezati spanjem. Zato je pomembno, da tudi v posteljo prinašamo sabo svojih skrbi, da to poskušamo razrešiti zvečer, preden se odpravimo spat.
Upajmo, da bodo ti nasveti pomagali, da se boste v prihodnosti vedno dobro naspali in seveda ostali spočiti. Pogovarjali smo se z vedno zanimivo sogovornico, doktorico Barbaro Gnidovec-Stražišar.